getleyen aratlı bir radiyatı. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 20. noyabrı. Keptanın bazar günü. Keptanın cümle dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän eke bas türkmen siýasatyna Berdimuhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerini saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi devam ettiriyor. Yönü huva katına yok. Türkmen yolbaşılarının davaralı taparları yoksulluğu duçar olan arayetlere hoş yakmaya. Özbek lideri gıyrını prezident administrasiyasına İsarlı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o konuların beyaşlığına girdi. Levapli bütçe değişkarları tədi caylarda arasaçılık işlerini geçirmeye mezur ediliyor. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus sowadyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçur biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistan'ın rayetliği hakkında diyen atlen, çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininin leyarsınız. Enneki sökvetimiz Türkmenistan'naki bağlık ve dev temini yağdayları varasınlar.
Türkmenistan şöylün 10 ayında Orsiyatın Novosibirsk sevitinden 19,16 tonna dondurulan balık import edip, yurdun başı govgali balık infrastrukturasına yeni bir gezek ün seçekti. Hazar denizinin kenarında yerleşen bir neçe deryası, ulu kanalı, onlarca emeli ve tebiği su hovdani, güneşli hovası olan yurdun hükümetin ıglan eden ulu balıkçılık hiyarlarına bu urda ençeme taslamanın amala aşırlanlığına karamazdan, Türkmenistanların balık arzularının Nize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli balık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sorak dörediyar. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda balık östürüp yetiştirmeği vaade veripti.
Şu aralıkta hükümet David Emini bilen bağlı strategiyasını tasdik etti ve onun esas sütunlarının biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Sol sahanda bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu var da kavar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un bayramçılıklardan ön bağlarları ağzı önümlerle üpçün etmek var da veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident David Temin'i bilen bağlı yağdayların önünü almak var da kararı gol çekti. Ama resmi metduotta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Sin etme üçin resmi hem resmi değer maglumatların kevirini gödayla alin. Türkmenistan'ın mündün önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Sol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıdı ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getirilisi varıdı verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalıyan. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýär. Akuda etrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüngümanly ýar balyklaryň 2 million 440 000 ösürilip ýetişdirilendigi. Bu halkların sevitlerdeki su hovdanlarına göy verilenliği xabar verildi. Şöyle orada emeli ve tevigi su hovdanlarına köpöldüleyen halkların kaptalından tevigi su hovdanlarındaki balıkların köpölmek için balık tutmağın 5 yıllık kadağın edilen yerler hem oldu. Bundan başka balıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ihtiyarname, kredit vermek işler hem yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sol sahanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlalar Bağdavat, Bağdarlardaki yağdayın Google'a tarap ütkömeğine balık vakalarının ardan lap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak, Ami Derya'dan tutulayan lakka balıkların bakası odal etin bakası bilen den olurdu. Emma anni gov ardanlatıp Osman Halif 2013 yılda xabar verdi. Emma ol ilatın ardanlap başlan balıkları hem qımmat görüyanlığını, sebebi adamların elinin qatı yuqolunluğunu hem eyyem sol vaqt gurrun veripti.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar sonki yıllarda hem ul olsa ul oldu emma pesilmedi. Yerli medya geçen yılın Tomsunda balık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49.4% yokorlananlığını haber verdi. Balık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şöylün başında verilen habere göre 2021 yılda kaplanan balık önümlerinin 50 tonnadan kovrağı daşarı yurtlara ekspert edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğudlu Telekeçeyinin Akdurna Kerhanasında her yılda küçü balıkların 10 tonnasının ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilenliğini haber verdi. Şehirde 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık hocalıklarının 40'tan kovrağının yurdun suğuk orlarını neticeli ulanyanlığı haber verildi. Bu üstünlük Türkmen metboğutunun tasdiklamağına göre bari yoğu 2 yılda balıkçılık puğdağı 2018 yılın oktyabrında hususulaştırılandan son kazanıldı. Maglumat üçin aydılsa Prezident 2018 yılın oktyabrında Türkmenistan'ın Devlet Balık Hocalığı Komitetini ütkedip kurmak hakkında permana kol çekenden son bu edaranın karamağındaki kerhanelerin hususulaştırılayanlığı haber verildi. Emeli su hovdanlarını kurmak, balık köpöldüleyen inkubatorları dürötmek önce mayı koyum taslamalarının amala aşırılanlığı aydıldı ama bu urda harçlanan seriştiler varada anık maglumat verilmedi.
Eysem ütkürülüp kurulan balık kozuluğunun öndüreyen varlıkları nirede? Bu soruğu sevitlerdeki yağdayı öğrenen havarçılarımızın ikisi bir-birinden havarsız yağdayda cevap verdi. Türkmenavad'ın Gök Kadarı'nda ve Türkmenavad şehir boyunca cemi 3 tane balık dükkanıya nokodu işleyerdi birinci havarçımıza etti. Şehirde balığın biraz ardan yeri Türkmenavad'ın Gök Kadarı'ndaki et. Balık önümler satılayan dükkan hesaplanıyor. Emma ol balıklar alıcıların köpüsü için el yeterliler. Balık vakalarının el yeterli olmalılığı belirleyen maglumatlara göre sevtin emeli hovdanlarına balık saklamanın barka kıyınlaşma ulen bağlı oldu. Su hovdanlarına balık köpülecek olan telekeçilerin köpüsü öz gururlarına göre karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıyımı da etti. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu sevdi yaşayıcılarının arasında balığı karmak yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğine alıp geldi. Yurdun beylek sevdilerinde hem maskalada yiyecek balığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölenliği haber veriliyor. Türkmenavat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdeki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönüköy adamlar için kımmat dolmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçıyımız bunun bir sebebini Ami Derya'nın suğunun katı çekilmeyi ile bağlanıştırdı. Adatça Ami Derya'dan tutulayan lakka, zagara varlıkları inni satuda kan görünen ok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü balık, halk içinde zimeyi varlık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen balık gülen kellesul lokan amur balıkları var. Bu varlıkların kilogramı 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. ortaça aylygyň 1420 manat bolsa, bu aýlygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has az gazançly iýsi adamlaryň hem az berligini ýatlatdy.
Şonuň bilen bir wagtda Liwabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayatynyň gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýüreti balyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk ýeýjek bolsaň kiýsäňde adamdan 500 manat bolmaly, beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde ýetiştirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologiki taýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowutça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin balyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň balyk gyssasynyň D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa, zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar bilen bağlı. Azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık hünermenlerinin kâyirinin fikirlerine göre, D vitamini stratejisi bilen bağlılıkta Aşgabatyň zey sularından tutulayan bağlılıklar meselesine hem inni tâzden seyretmeğine vaat yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlılık kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Olorky suw injeneri. Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf, olorky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatulyň ýaly yerli synçylaryň anaslaryna görä, Aşgabat altyn asyr köýlünü, beýleki zey suwlaryny ýetiştirilýän barlyklaryň saglyk üçin nä derejede ýakymlydygyny baýlasa gowy Emma Aşgabatyň uly serişde karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan daşarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal üçün Wenger alimi Joseph Peckley'nin hasaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veriyen tebiyyü mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan Son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama käbir hünermenlerde näğilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele gaýtadan seretmegin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köýlüň Sowetler döwründäki taslamalaryň gaýtalanmagy boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gyzgyn howada buwarjakdygyny, onuň dürli kiýimki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tarçylygy sebäp bolmak ähtimarlygyny öýdürdiler.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırılsa, doli gurulup kutarlanda 770 iğne 4 kilometre tutacak, 70 metr şemesi çunluğu olacak kölde 130 milyard kub metrden kovrak su yerleşmeldi ve şol vaqtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4.5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci novatta 2009 yılın tonsunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18.16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerinin bölükleýin boyun alynýan wagtynda agzalmaýan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019 ýylyň başynda bu köldän kepir, garabalyk, ak, amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019 ýylyň 29 ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlügine ýygnanan suwun mukdarynyň 580 milyon kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli synçylar Hemde Nur Muhammed Hanam boň söýlerine görä garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 milyon kubmetr suw toplanan bolsa, ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milyard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Президент Сердар Бердмухамедов Русиядан импорт эделен доң балыкларын каптылынын тасдиклан стратегиясына долонуп келсек, Д витамини менен баглы өңүн алыш чарелерин жогорулондурмагын эсаси сүтүнлөрүнүн бири илатын азык өпчүнчүлүгү шолтанды балык өпчүнчүлүгү менен баглы.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistanyň Milli Bilim Instituty 7-11 noýabr aralygynda mekdep mugallimlerini gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirdi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr neşri we Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gazetasynyň resmi web saýty habar berdi. Maglumata görä okuw sapaklary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gazetasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň çägine geçirilipdir. Döwlet medpugat interaktiw formatda alınıp barlan okuwlaryň dürli ýumuşlar arkaly gender başarnyklaryny emele getirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýumuşlar ýerine ýetirilenden soň köpçülükleriň pikir alşylýar we onuň ýerine ýetirilişi derinleýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr ýazýar. Okuwlaryň ilkinji güni sınıpda gender ugurly öwredüş gurşugyny döretmek başarnygyny emele getirmäge gönükdirilipdir. Şeýle okuwlaryň dowamyna mugallimleriň okuw işini oglanlaryň we gyzlaryň deňligini üpjün etmegi, mektepde okuwçylar üçin jyns taýdan howpsuz gurşugy döretmegi ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Domaganyň çağırlar gazetasy 5 gün dowam eden gender okuwlaryna Türkmenistanyň bilim pudugynyň 27 hünärmeniň gatnaşanyny habar berýär. 27 hünärmeniň gatnaşan gender sapaklary Türkmenistanyň orta mekteplerini köp ýyllyklaryň dowamyna emele gelen jyns gurşugy bilen bagly ýagdaýlary özgertmekde näme derejede täsir edipler? Bu soragy jogap tapmak üçin okuw sapaklarynyň hilinden we jikmejik mazmunundan habarly bolmaly. Ýöne gender deňligi bilen bagly ýagdaýlaryň Türkmenistany ministrlik derejesine gozgalmagy we bu ugurda halkara gurumlar bilen hyzmatdaşlyk edilmegi gender deňligi ugruna synanşyklardan habar berýär. Galaberse de mektep mugallimleri bilen gender deňligine bagyşlanyp geçirilen okuw sapaklary Türkmenistany aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň erwetleşendigi barada habarlaryň ýygjymlaşan ýylyna gabat geldi. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary Hususan, yaz aylarını Türkmenistan'ın dürlü sevittirindeki idare kerhanalarda, şolsanı bilim idaralarını ayalgıların durmuşunu değişli çeklendirmelerin güçlendirilendiğini haber verdiler. Azadlyk radiosu yıllar boyu Türkmenistan'a adam hukuklarının, şolsanı ayal gıyların hukuklarının yağdayı varada xabar verip geliyar. Şol bir vaatda sonku bir neçe il veri Türkmenistan'a hem devlet eyçiliğine ki mağlumat giyin işliğine, hem de Türkmen dilli sosyal medya uluncularının arasına gender denliği bilen bağlı yağdaylar giyinlen gozgoliyar. Bir taraftan devlet metbuatı yurtta gender denliğini kazanmak uğruna tağallaların güçlendirilenini xabar verse, beylik taraftan kararsız mağlumat sirişteleri yurtta hususanı ayal gıyların depeli yan hukuklaryny üns çektiler. Şeýlelikde iki alternatif maglumatdan birini saýlamak hukugyna ýa bolan türkmen dilli sosial media ulanjylary köpçüligiň pikirini emele getirip bu mesele bilen bagly öýdüleriniň şaýat bolýan wakalaryny gender deňligi babatyna öýdüleriniň ýa bolan pikir garaýşlaryny paýlaşmak mümkinçiligine ýa boldular. Dünyada gender deňligini gazanmak Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çyny durnukly ötüş maksatnamasynyň 5-nji maddasy bolup durýar. Milletler Guramasy dünýäde gender deňligini gazanmak ugruna alınıp barýan işleriň häzirki depkini bilen ýurtlaryň ýol başlygy atlawyna aýallaryň we erkekleriň deň derejeli wekilçiligini gazanmak üçin ýene 40 ýylyň gerek boljakdygyny çaklaýar. Guramanyň hasabatyna görä 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň parlament agzalarynyň 22.14 götürme aýallardan ibaret bolan bolsa, bu görkezji 2022-nji 26.10 kötörme yetipdir. Şeýlede guramanyň hasabatyna görä aýallar 2019-njy ýylda dünýädäki umumy iş güýjüniň 39 kötörmeni emele getiren bolsa, 2022-nji ýylda bu görkezji 45 kötörme yetipdir. Türkmenistana gender deňliginiň ýagdaýyna dolanyp gelsek, resmi medpugat ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň derejeli mümkinçiliklerden peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Düýbe Jenewada ýerleşen parlamentary birleşigiň hasabatyna görä Türkmenistanyň parlamentiniň 25.186 kötörme aýallardan 13.10-12 götürme yaşlardan düdülýär. Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlary ýurdun siýasat giňişligine her näçe gender deňligi bilen bagly ösüşleri işaret edýänne bolsa, türkmen jemgyýetiniň reallyklary ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ikir jüňlemelere ýol açýar. BMG-nyň dünýäde gender deňligini gazanmagy durnukly ösüş sanawyna goşmagy gender meselesiniň ählü mumudygyny, globaldygyny, onuň diňe bir Türkmenistana ýa-da aýdaly Uganda degişli däldigini, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagynyň tutuş dünýäniň meselesidigini görkezýär. 7-11 noýabr aralygynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna geçirilen gender sapaklarynyň dowamyna mektep mugallimleriniň gender aýratynlygyna esaslanýan pedagogika, gender stereotipleri we aralyk gender dili ýaly esasy terminleri düşünşi aýdyňlaşdyryldy diýip döwlet metbuat ýazýar. Aýallaryň we erkekleriň sosial rollary barada öňünden kabul edilen garaýyşlary gender stereotipleri diýilýär. Birleşmiş Milletler Uramysynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarynyň müdürligi gender stereotiplerini adamı kuklarının bozulmağı hasaplayar. Ayarlara karşı diskriminasiyanın ehli görünüşlerini yok etmek varadakı konvensiya gender bilen bağlı ziyanlı stereotiplerin öngünün alınmağına çağırıyar. Meselem ayal adam maşin sürmel değil, ayal adam ata çıkmal değil dilen yağlı düşünceler gender stereotiplerine misal olup duruyar. Gender stereotipleri vatıl vatıl gündelik durmuştu. Yerine getirilen işlerin bölünüşünü hem ödünü görkediyar. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı yığıdan gender stereotip lerini duş gelmek mümkün. Meselem şu aşakta halk nakıllarına nehili gender stereotipleri var.
Er gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öydü tursa da hıyali dışarıda. Ayalın dışarıda yörse de hıyali içeride. Er törde sinli, ayal gördü. Er yağsısı iyile geneşer, ayal yağsısı ere. Kan ağzı iyiline deger, ayal ağzı erine. Oğullur devletin başı, kıyı da olsa göğün hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kıyızını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olur, konsan yoğurt. Ayal ağda çapar, yigit buğdu. Ayal adam, uyalı adam. Ayal gitse gep getir, erkek gitse nep. Ayalın son kiylesi ağlamak. Çağıl ayal gül, çağısı ayal dul. Çağısı ayal miyvesiz ağaç. Erkekten alın nahar ayal için teperrik. Yağış ayal öydü inatı, yaman ayal boydu inatı.
Gender stereotipleri diňe bir halk nakıllarına ya da halk dörözülüğüne yok, olar durmuşun özüne var. Megerem hut şonun üçin şeýle stereotipler real durmuşun şöhrelenmez hökmüne, nakıllara, matallara, hüdülere, galiberside yazıcı şahilerin eserlerine, romanlara, goşgulara we beýleki eserlere siňipdir. Hatta gender stereotiplerini şekillendiriş sunuwatyna degişli vizual eserlerde hem duş gelmek görýär. Sebäbi sivilizlenen global dünýäniň adam hukuklaryny götürgüleýän ulgamlaryň we gymmatlyklaryň garaşdyny göreşmegi maksat edinýän, ýeri gelende hatda adam hukuklarynyň bozulmagy hasaplaýan gender stereotipleri adamda taryhyna ähli halklaryň arasynda dürli görnüşlerde öz akymlaryn emele gelipdir. Gadymetden bäri insan oglunyň duçar bolan durmuş şertleri gender stereotiplerini emele getiripdir. Programmamyzyň dowam edýän sanynyň adynyň belli bolşýaly bu gepleşikde Google terjimäniň hödürleýän terjimelerindäki gender stereotiplerini hem üns çekiler. Bilişimiz ýaly Google kampaniýasynyň hödürleýän online terjime hyzmaty bolan Google Translate ýagny Google terjime 2020-nji ýylyň fevralyna türkmen diline terjime edilenleriniň hatyryna goşdy. Google terjime esasan internet ulgamyna haýsydyr bir dilde bar bolan maglumat bazasynyň esasyny işläp edýän terjime hyzmatlaryny häzir kwotda 103 dilde ulanjylara hödürleýär. Google kampaniýasynyň 2021-nji ýylda ma'lum edilen maglumatlaryna görä Google terjime her gün 100 milliard sözi terjime edýär. Maglumat üçin aýdylsa Google terjime bir dilde ýazylan sözleri, söz düzümlerini we sözlemleri başga dillere terjime edýär. Google terjimeniň türkmen dilindäki gender stereotipleri baradaky gurrunga dolansak, türkmen dilini erkek adam üçin, aýal adam üçin onluk ýönkümede ol ad çalışmasy ulanýar. Öne beýleki käbir dillerde şolsany rus we ingliz dillerine ol çalışmasynyň ýerine aýal üçin başga erkek üçin başqa sözler ulanýar. Meselem, rus diline onluk ýöngkümede erkek adam üçin 10, ayal adam üçin ana ad çalışması ulanýar. İngiliz diline onluk ýöngkümede erkek adamy he, ayal adamy she ad çalışmalary ulanýar. Google tercüme Türkmen diline ol ad çalışmasını öz üçin alýan bir sözden başga dillere tercüme edenine onluk ýöngkümede ulanýan şahs görkezçüsiniň erkek adamlygyny ýa-da ayal adamlygyny özü çaklamaly bolýar. Ha şeýle tercümelerde Google tercüme gender stereotiplerinden peýdalanýar. Meselem türkmen diline ol kitap okuyar diýilen sözlemini ol görkezçisi ýerine ýetirilýän işin erkek ýa-da aýal adam tarapynyň amala asyrylýanlygy barada hiç ýyly pikir bermeýär. Ýöne meselem ingliz diline he is reading a book diýilse erkek adam kitap okuyar, she is reading a book diýilse denan kitap okuyar. Bu sözlemlerde işi ýerine ýetirýän adamyň jynsy barada maglumat berilýär. Ýöne türkmen diline aýdyşmy diýeli erkek üçinne, aýal üçinne ol ad çalışmasy ulanylýar. Onu Google tercüme türkmen dilindäki 3-nji şahsy görkezçi ad çalışmasyny näme dip tercüme edýär? Google şeýle ýagdaýda gender stereotiplerini ulanýan ýaly bolup görnýär. Meselem, ol nahar bişirýär diýilen habar sözlemi ingliz diline tercüme edilende Google tercüme aýal adam nahar bişirýär diýip tercüme edýär. Ýagny she is cooking diýär. Ýöne ol işe gidýär diýilen sözlemini Google he is going to work diýär. Ýagny erkek adam işe gidýär diýip terjime edýär. Bu ýerde Google terjime ýerine ýetirilýän işe görä onu ýerine ýetirýän adamyň erkek dünýäde aýaldygyny aýdýar we gender stereotiplerini ulanýar. Ol eşik ütükleýär habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol aýal ýa-da gyz eşik ütükleýär diýip terjime edýär. Demek gender stereotiplerine görä köplenç aýallar eşik ütükleýär. Ol kompýuter programmasyny işläp düzýär habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol erkek adam kompýuter programmasyny işläp düzýär dip terjime edýär. Google ol saçyny timar berýär habar sözlemini ol aýal ýa-da gyz saçyny timar berýär dip terjime edýär. Google terjime aýal adam saçyny timarlaýar hasaplaýar ýa-da türkmen diline ol sekretar bolup işleýär habar sözlemini Google ol aýal ýa-da gyz sekretar bolup işleýär dip terjime edýär. Aslynda bilin erkek adamam sekretar bolup bilýär. Meselem ol pişikleri halayar habar sözlemi ol ayal ya da gıyız pişikleri halayar deyip tercüme ediliyar. Yani Google ol itleri halayar habar sözlemini ol erkek adam itleri halayar deyip tercüme ediliyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre görünüşünün pişiki ayarlar ya da gıyızlar itleri erkek adamlar gugurup bilýär. Ýa-da bolmasa ol giýje aşma üçin agladı. Habar sözlemini Google ol aýal ýa-da gyz giýje aşma üçin agladı diýip terjime edýär. Ýöne ol hezil edip güldü diýilen sözlemi ol erkek adam hezil edip güldü diýip terjime edýär. Google terjimeniň gender stereotiplerine görä aglaýan adamlar aýal gyzlar, hezil edip gülüp bilýän adamlar erkek adamlar bolup durýar. Geliň häzir Google terjimeniň gender stereotiplerinden habar berýän käbir türkmen sözlemleriniň ingliz we rus dillerine terjimelerini diňläliň. Ol nahar bişirýär.
Она готовит.
She's cooking.
Ol işe gidýär.
Он ходит на работу.
He goes to work.
Ol eşik ütükleýär.
Она гладит одежду.
She's ironing clothes.
Ol kompýuter programmasyny işläp düzýär.
Он разрабатывает программное обеспечение для компьютеров.
He develops computer software.
Ol saçına timar veriyer.
Она расчёсывает волосы.
She's combing her hair.
Ol adamzadı halas ediyer.
Он спасает человечество.
He saves mankind.
Ol sekretar olup işleyer.
Она работает секретарем.
She works as a secretary.
Ol adam sağlığına hoplu işleri yerine getiriyer.
Он выполняет опасную для здоровья человека работу.
He performs work dangerous to human health.
Ol bebeği nakarladı.
Она кормила ребенка.
She fed the baby.
Ol Mars planetasına raketi uçurdu.
Он запустил ракету на планету Марс.
He launched a rocket to the planet Mars.
Ol çağı yetiştiriyor.
Она воспитывает детей.
She is raising children.
Ol maşgalasını sevýär.
Он любит свою семью.
He loves his family.
Ol giýje aşma üçin aglady.
Она плакала до поздней ночи.
She cried until late at night.
Ol hezil edip güldü.
Он весело рассмеялся.
He laughed in amusement.
Ol оңa nahar bişirip berdi.
Она приготовила ему еду.
She cooked him some food.
Ol оңa gapı satın alıp berdi.
Он купил ей дверь.
He bought her a door.
Ol pişikleri söyer.
Она любит кошек.
She loves cats.
Ol itleri söyer.
Он любит собак.
He loves dogs.
Ol пахта йыгыр.
Он собирает хлопок.
He picks cotton.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.